Obodo Azatlık Radyosu. Düşümün geçindeki berülörübüzdü ulan tavız Pragadığı studiyada Aynura Jekşi kızı kutmandığı geçinizler minen. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо сүйлөшүүлөрү жазында жанданмакчы. Укук коргоочу Качкын Булатов Швециядан башпаана сурады. Батыштын бир катар өлкөлөрү Йемендеги элчиликтерин убактылуу жабышты. Иранда былтыркы демонстрациялар күчтүү оппозициянын калыптанышына алып келди. 2010 жылы кандай маанилүү спорттук мелдештер болот? Алдыдагы жарым саат ушул өңдүү темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Сабыр Абдымомунов. Сабыр, саламатсыңарбы?
Саламатчылык, Кайнура. Саламатсыздарбы? Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясы уюштурган Геннадий Павлюк атындагы жыл сайын берилүүчү сыйлык сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, адам укуктарын коргоого, демократияны орнотууга кошкон салым үчүн журналисттерге, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө, саясатчыларга кайрылат. Ал ошондой эле Бишкек шаар бийлигине кайрылып, Павлюктун эстелигин тургузууга шаардын борборунан жер участогун сурашаарын белгиледи. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту Алматыда көп кабаттуу үйдөн белгисиз бирөөлөр ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада эсине келбей жатып 22 декабрда кайтыш болгон. Кыргызстандык оппозициялык саясатчылар журналисттин өлүмүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, бул ишти саясий буйрутма катары баалашууда. Камбарата 2 гэсинде суу тосмодон ашкан жок. Бул тууралуу Нарын гидро курулуштун жетекчиси Альберт Авазбек бүгүн Азаттыкка билдирип, суу тосмодон ашып кетти деген айрым маалыматтарды төгүндөдү. Анын айтымында Кыртыш бекем отурганга чейин суу жылжып 3 жылга чейин агып турат. Бул кадыресе көрүнүш. Гэстеги жардыруу менен тосулган тосмонун бийиктиги 40 метрден 60 метрге чейин болуш керек эле. Тоону жардыруу ыкмасы менен тосулгандан кийин тосмонун бийиктиги 40 метрге чукул болгон. Учурда ал жерде 20 миллион кубометр суу топтолду.
Биз азыр сууну жөндөө нарынды бугуп эле туннелден өткөрүп атабыз да, канча суу келсе тактоол келсин, ошончо эле өтүп атат. 200 куб секундасына келип атат бүгүнкү күндө. Өзүнүн негизги кышындасы 130-100 куб эле өтчү эле ушул мезгил, декабрь, январь айлары. Бирок быйыл Куда каласа суу көп болуп 200-220 куб болуп аткан, азыр 200 түштү.
Дейт Нарын гидро курулушунун жетекчиси Альберт Авазбеков. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү тууралуу роман жарык көрдү. Бишкектеги Бийиктик басманканасы тарыхчы жана журналист, учурда BBC үн алгысынын кыргыз кызматында иштеп жаткан Арслан Капай уулунун Мисмилдирик романын басып чыгарды. Чыгарма кыргыздардын 16 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө арналып, ал окуялар Мукай Камбаров, Камбар болуш, Нарбото, Карагыз апа сыяктуу каармандардын тагдыры аркылуу сыпатталган. Мисмилдирик романы миң нускада чыгарылды. Токтоол кесинде суунун көлөмү 11,5 миллиард кубометрди түздү. Бул тууралуу электростанциялар ишканасынын басма сөз кызматынан бүгүн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда, токтоол кесиндеги суунун көлөмү былтыр ушул күнгө салыштырмалуу 8 миллиард кубометрди түзгөн. Кыргызстандын Дордой Динамо футбол командасы Москвада күч сынашат. Январдын 16-сынан 24-үнө чейин Москва шаарында футбол боюнча шериктер жана Балтык өлкөлөрүнүн кубогу өтөт. Буга Кыргызстандын футбол боюнча 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы А тобунда Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Беларусьтун Днепр командалары менен беттешет. Акыркы Кыргызстан кабарлары ушул, Айнура.
Рахмат, Сабыр Абдымомунов ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Француз тышкы иштер министрлиги билдиргенине караганда, элчи Йемендеги француз жарандарын этият болууга жана эки жакка көп каттабоого чакырды. Буга чейин АКШ жана Британия бул өлкөдөгү дипломатиялык миссияларын жабышкан. Кечээ президент Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде терактарды даярдап жатат деген шектенүүлөр жөнүндө маалымдаган. 25 декабрда нигериялык бир адам АКШга бараткан учакты жардырууга аракеттенген. Президент Обама аны Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери машыктырып куралданткан деп айыптады. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Ирандын чалгындоо министри Хейдар Мослехи мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөп, чет мамлекеттердин жарандары Ашура майрамы алдында өлкөгө келип, системага каршы психологиялык согуш жүргүзүшкөн деди. Министр канча киши камалганын жана алар кайсы өлкөлөрдөн келгенин айткан жок. Расмий булактар азырынча Дубай телеканалы үчүн иштеген Сириянын жараны кармалганын бышыкташты. 27 декабрда диний майрам учурунда оппозициянын тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрү кагылышып бери дегенде 8 киши набыт болгон. Ирандан келген дагы бир кабарга ылайык, Тегеран университетинин окутуучулары жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге кат жолдоп, демонстранттарга каршы зомбулукту токтотууга үндөштү. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт пландашкан деген айыпты четке кагышты. Алар декабрдын башында Сардокха шаарында исламчыл согушкер топтор менен байланыш түзүүгө аракеттенген деген шек менен кармалышкан. Адвокаттардын айтымында бүгүнкү сотто америкалыктар Ал-Каида же башка согушкер топтор менен байланышканын моюнга алышкан жок. Алар Афганистандагы боордош мусулмандарга жардам берүүнү көздөшкөнүн айтышты. Сот полицияга терроризм беренеси боюнча айып тагуу үчүн 2 жума берди. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2 январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20 миңдей киши үй жайсыз калган. Курман болгондор жок деп маалымдалууда. Табигый кырсыктан өзгөчө көп зыян тарткан Ванч облусунун администрация өкүлү Атобек Субадоровтун билдиргенине караганда 1000ге жакын турак жай керектен чыгып калды. Токсон сегиз үй толугу менен урап калды. Алдын ала маалыматка ылайык, кеминде 1078 үй жабыркады. Көптөрү туугандарыныкына барып жашап жатышат. Биз аларды мектептерге көчүрмөкчүбүз. Ар бир үй бүлөгө убактылуу башкалкалоо үчүн бир класстан берилмекчи. 24 январга чейин балдар окушпайт. Элдер мектеп имараттарында ошого чейин кала алышат деп билдирди Атобек Субадоров. АКШ ВИЧ спитке чалдыккан адамдарга өлкөгө кирүү боюнча тыюуну алып салды. Мындай чектөө 22 жыл илгери киргизилген. Президент Барак Обама ал чечим фактыларга эмес коркуу сезимине таянып кабыл алынган деп белгиледи. АКШдан тышкары андай тыюуну Ирак, Сауди Арабия, Ливия бардыгы болуп 12 өлкө киргизген. Ошол жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 5 январда республикабызда кар жаабайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсү 0-5 даража, күндүз 10-15 даража жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 даража суук болуп 3 даража жылыйт, күндүз 9-14 даража жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 14-19 даража, күндүз 3-8 даража суук. Талас аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылып, күндүз 9-14 даражага жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ал эми борбор калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража, күндүз 12-14 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өзбек өкмөттөрү декабрдын этегинде 2 жылдай токтоп турган чек араны тактоо иштерин жандантууну макулдашты. Ага ылайык, мындай сүйлөшүүлөр ушул жылдын жазынан тарта кайра уланмакчы. Бирок тараптар бул маселеде талаштуу делген жерлерге келип такалгандыктан эки өлкөнүн чек арасын аныктоо иштери дагы канчага чейин созулары белгисиз. Сөздү Бишкектен Шайырбек Эркин уулу улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара тилкелерин аныктоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын акыркы отуруму 2008-жылдын ноябрь айында болгон. Ошондон бери тараптар бул маселе боюнча жолугуша элек, бирок ага чейинки акыркы сүйлөшүүлөр деле ташпака жүрүш менен жүрүп, жолугушууларда болгону 2-3 чакырым аралык такталса такталып, болбосо ал да жок болуп калган учурлар көп болгон. Сүйлөшүүлөр токтоп калышын кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов мындайча түшүндүрөт.
Токтоп калганын себеби сүйлөшүүлөрдө пикирлердин ажырымы чоң болгондуктан дагы бир ойлошуу деген маселе болду окшойт. Эми негизинен бул биз тарап кошуналарды чакырып сүйлөшөлү деген ойдо болчубуз, бирок алар мындай көбүрөөк ойлонуп туруп алды.
Кантке менен узап кеткен жылдын этегинде өкмөт башчы Данияр Үсөнов баштаган топтун Ташкенттеги сүйлөшүүлөр учурунда бул маселе да козголуп, тараптар чек ара тактоо иштерин кайра жандантууну макулдашты.
Буйурса ушул апрель айына чейин документтер боюнча иштеп, апрель айынан кайра баягы практикалык жолугуш иштерине киришебиз деп макулдашып келдик. Ошону протоколдоп биздин ошо премьер-министр менен Өзбекстандын биринчи вице-премьери ошондой документке кол коюп макулдашылды.
Дейт кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов. Бул эки өлкө ортосунда чек ара тактоо иштери мындан 10 жылдай мурда башталган. Ошондон бери 1300 чакырымдан ашуун келген чек ара тилкесинин 994 чакырымы такталган. Маселе ортодогу талаштуу делген жерлерге келгени минтип жылбай турат. Бул ишти минтип узакка созулушу өзгөчө чек ара аймактарында жашаган калкты кошумча түйшүккө салып, ага башка маселелер да кошулташыл болуп кетип жатканын Баткен райондук кеңешинин депутаты Карамат Урозова айтат.
Чек араны тактоо боюнча тезирээк иш жүргүзүлбөсө, чындыгында бизде чек арадагы проблемалар өтө көп. Чек арада жашаган элдердин жашоосу жылдан жылга оорулуп баратат. Ошондуктан бул өзү чек ара проблемасына дагы башка проблемалар да кошулуп баратат. Чек ара такталмайынча бизде көптөгөн башка маселелер чечилбейт экен да. Бул элдердин ортосундагы ынтымактын бузулушу гана калып келип атат. Чек ара чечилмейинче жакшы болбойт да.
Чек аралардын такталбашы эки мамлекеттин ортосунда ар кандай араздашуулар пайда болушуна да түрткү бериши мүмкүн. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде бири бирине жогорку ишенимдеги кошуна өлкөлөр адегенде чек араларын тактап, андан кийин гана мамилелерин өркүндөтүүгө өтөт. Болбосо такталбаган чек ара талаштуу жерлер эки тараптуу мамилеге ар качандан бир качан тоскоол болушу ыктымал.
Кайта жандандыралы деген бул жакшы нерсе, бирок өзбек тараптагы, кыргызстан тараптагы маселени чечкенге даяр болуш керек. Бул жерин мен алам бүттү деп тура бергенде бул маселе эч убакта чечилбейт. Созулуп кете бере турган нерсе болот да анан ортодо ар кандай конфликттерге чейин бара турган маселе болуп кетиши мүмкүн. Келишип компромисске барып туруп чечилбесе бул маселе канча болсо чечилбей тура бере турган маселе болуп калат. Ошон үчүн муну келишип макулдашып туруп чечиш керек бул маселени.
Ошентип кыргыз өзбек өкмөттөрү токтоп калган сүйлөшүүлөрдү быйылкы жылдан тарта кайра жандантууга белсенип турушат. Бирок бул иштердин дагы канчага созулары белгисиз бойдон. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Ободо кечки азаттык эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Эр айдоочу уюмунун жетекчиси Качкын Булатовдун Кыргызстандан кеткенине бүгүн туура 3 ай болот. Ал учурда саясий башпайнек сурап Швеция бийлигине кайрылганын кабарчыбыз Аманбек Дилдебай менен болгон маегинде билдирди. Булатов өлкөдө адам укуктары урматталбайт, Курманбек Бакиев менен анын бир туугандары бийликте турганда Кыргызстанда өнүгүү болбойт деген пикирин ортого салды. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Качкын мырза, мына Кыргызстандын аймагынан кеткениңизге бир топ болуп калды. Ушул Кыргызстандан эмне себептен качтыңыз?
Жанагы де-факто газетасынын уголовный ишин жаппайлап улам эле городской прокуратура бир сотко чакырып, соттон кайра чечим чыгарып, кайра ишти берип, кайра жаңыртып эле булар мени камаганга аракет кылышып, андан кийин жанагы ысык көлдөгү курултайга баратканда кол салышканда ошо аким, губернатор, прокуратура, милициялардын баары, начальник милициялардын ошолордун баарын тең сотко бергем да. Анан аяктан дагы ушу бир коркунучтар болуп, улам телефонду звонить этип тааныбаган эле кишилер да коркутуп баштады. Анан ошону менен өмүрүмө коркунуч болуп калды.
Азыр сиз эми саясий башпайнек сурап кайрылдыңызбы же?
Жок, саясий башпайнек сурап ошо Швеция мамлекетине кайрылдым. Азыр эми күтүп атам. Буякты дагы ылдам эле келе калгандар бере койбойт экен. Ошо бир жылга чейин күтүш керек экен, же 6 ай күтүш керек экен, ар кайсындай эме экен.
Ал эми сиздин ушул өмүрүңүзгө коркунуч туудурганда Кыргызстандагы укук коргоо органдарына кайрылган жоксузбу? Баягы сиздин коопсуздугуңузду камсыз кылуу үчүн?
Кыргызстан, мына мен ушул жака келип алып түшүндүм. Кыргызстан бул аябай кыргыз элине зыян кылган эмеле органдар экен да. Ушу жанагы журналисттерди өлтүрүп атат, саясий лидерлерди өлтүрүп атат, коомдук эмелердин баарын тең үйлөрүнөн туугандарын баарын коркутуп, бул өзүнчө эле бир Афганистандагыдай эле билинбеген согуш болуп жүрүп аткан экен да. Полицейский мамлекет болуп калган экен да.
Качкы мырза, ушу азыркы Кыргызстанды адам укуктарын сыйдаган өлкө деп айтууга болобу?
Жок, жок, эч качан адам укугун сактаган өлкө эмес. Жанагы куугунту кылган мамлекет болуп атпайбы? Лидерлердин баарын сабап, уруп, ар кайсындай методдор түшпөдүбү булар? Чала жан кылып өрттеп, бұл қорқытуы ғана еме олады. Бұл адам құқығы мамлекет мәсі. Бір, екіншіден, Қырғызстан де оңай тұрған ғана бір ең басшы олманша оң болмайды екен. Әткені, мұнан Бакиевтің семьясы бұлар ет қашан оң алмайды. Қырғыз қуыраған қырғыз қуырайлы береді. Ешқашан оң алмайды екен. Мен бір таң жатуар жақтан сұрттан анализ қылсам, біздің Қырғызстан Бакиев менен жана өзүнүн бир туугандарымен эч качан оң алалбайт.
Качкын мырза, рахмат маегиңизге.
Качкын Булатов менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров
Кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы азыр айрым элерлик кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт пландашкан деген айыпты четке кагышты. Таджикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2 январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20 миңдей киши үй жайсыз калган. Азыр болсо айрым элерлик окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. АКШ менен Британиянын Йемендеги элчиликтери 2 бери жабык турат. Алар Йемендеги Ал-Каидачылар батыштын мекемелерине чабуул даярдап жатышы ыктымал деген маалыматтан улам ишин токтотту. Бүгүн болсо Франция ал өлкөдөгү элчилигин жапканын маалымдады. Венера Сагындык кызы кененирээк кабарлайт.
Йемендин борбору Санаада Аль-Каиданын террорчулары батыштык мекемелерге кол салуу даярдап жатат деген коркунуч бар экенин жекшембиде АКШнын антитеррордук күрөш башчысы Джон Бреннан билдирди.
We know that they've been targeting our embassy personnel and we want to make sure that we do.
Аль-Каида мүчөлөрү биздин элчиликте иштеген адамдарды бутага алууга даярданып жүргөнүн билебиз. Ошондуктан өз дипломаттарыбыз алар менен иштеген кишилердин коопсуздугун камсыздаш үчүн алдын ала чара көрүүгө аргасыз болдук, деди Бреннан. Санаада иштеген акшылык дипломаттардын бири элчилик өлкөдөгү коопсуздук жагдайын дыкат изилдеп жатат деп айтканын бир катар кабар агенттиктери маалымдашты. Британиянын элчилиги коопсуздук маселелеринен улам жабылганын айтып, башка маалымат тараткан жок. Жекшембиде BBC'ге интервью берген британ премьери Гордон Браун Йеменди ара жолдо калган өлкө атап, ушул айдын соңунда Лондондо бул араб өлкөсүнө жардам көрсөтүү боюнча конференция уюштуруу планын жарыялады. Йемен өкмөтү Санаадагы аэропортто АКШ, Британия, ошондой эле Германия жана Сауд Арабия элчиликтери тегерегин кайтарууну күчөтүп, кошумча аскердик күзөт тургузду. Соңку жылдары Йемендеги элдин жакырдыгы, саясий туруксуздук өлкөдөгү бийликти алсыратып, андан пайдаланган Аль-Каида акырындап торун терең жайганы айтылууда. Түндүктө шиилердин козголоңу, түштүктө жикчилдер кыймылы өлкөдөгү жагдайды ого бетер начарлатты. Айрыкча Йемендин мыйзамсыздык күч алган Мариб чөлкөмүн, Сауд Арабия менен чектеш аймактарын өкмөт көзөмөлдөн чыгарып, ал жакта түрдүү экстремист уюмдар ээн эркин иш алып барганы кабарланууда. АКШ президенти Барак Обама Аль-Каиданын араб жарым аралындагы бөлүмүн нигериялык Умар Фарук Абдулмуталлапты машыктырып үйрөтүп, куралдандырып, Крисмас күнү Америкага бараткан учакты жардырууга аттанткан деп күнөөлөдү. Айткандай эле, араб жарым аралындагы Аль-Каидачылар атайын билдирүү таратып, жүзөгө ашпай калган бул кыянатчыл иш үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, аймактагы батыштык мекемелер мындан ары да бутага алынаарын жарыялады. Йемендин борбору Санаадагы АКШ элчилиги алдында 2008 жылдын күзүндө жардыруу болуп, 19 кишинин өмүрү кыйылган. Андан бери Кошмо Штаттар Йемен өкмөтүнүн согушкерлерге каршы аракетине колдоо көрсөтүп, аскерлерин машыктырууга жардам берип келатат. Былтыр, маселен, бул ишке Вашингтон 67 миллион доллар бөлгөн экен. 2 январда АКШнын жакынкы чыгыш жана Борбор Азиядагы аскердик операциялар командачысы генерал Дэвид Петреус Йемендин президенти Али Абдалла Салих менен жолугуп, Аль-Кайдага каршы күрөшкө дагы колдоо көрсөтүүнү убада кылды.
Йемендеги террор коркунучу жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Иранда 2009 жылдын жайында болгон талаштуу президенттик шайлоо кубаттуу оппозициялык кыймылдын түптөлүшүн алып келди. Таанымал саясатчылар башындагы жашылдар кыймылы бүгүн Ирандагы түрдүү социалдык катмардын өкүлдөрүн, анын ичинде дин аятчыларды да камтыйт. Кыймылдын тарапкерлеринин айтымында алардын максаты Иранга диний жетекчиликти алмаштыруу жана саясий системаны реформалоо. Казамулу темага кененирээк токтолот.
Эгерде 6 ай мурда Иран оппозициясынын жактоочулары президент Ахмеди Нижат добуштарды орой бурмалоо менен экинчи мөөнөткө шайланганына каршы көтөрүлсө, бүгүн алардын талабы башка. 24 жаштагы өзүн Хусейн деп атаган тегерандык студенттин сөзүнчө:
Кеп
Мир Хусейн Мусавинин президент болуусунда эмес. Мага окшогон жаштар ислам жетекчилиги алмашсын деген бирден бир максат менен көчө жүрүшүнө чыгабыз. Бул студент жигит айткан Мир Хусейн Мусави Иран оппозициясынын лидери. Ахмадинежад жеңди деп жарыяланар замат Мусавинин реформачыл Мехти Карубинин жана ислам инкылапчыл корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Резанын жактоочулары ыкчам биригип добуштарды кайра саноону талап кылган. Дембе-дем көчө жүрүштөрүнө чыгышкан. Бул 3 саясатчы тең президенттикке атсалышкан болчу. Ирандагы оппозициячыл күчтөрдү бириктирген жашылдар кыймылы ошентип жарым жыл ичинде Иран бийликтери эсептешчү ири күчкө айланды. Хамид Дабаши Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору. Анын пикиринче, жашылдар кыймылы адам укугу үчүн күрөшкөн күчкө айланууда. Тарыхый жактан алганда, биз марафончулар сыяктуу демократия жана адам укугу үчүн узак күрөштү эми гана баштап жатабыз. Бул баалуулуктар өлкөдө ыйбап түптөлүш керек болчу, дейт профессор Дабаши. Ал эми Ирандагы диний бийликтин тиреги болгон инкылапчыл гвардиянын мурдакы негиздөөчүсү, бийликтин бүгүнкү сындоочусу Мохсен Сазгара жашылдар кыймылы күрөштө максатына жетет деп ишенет. Жашылдар кыймылында коомду демократияны көздөй тынч алып өтчү дарамекке ээ. Жашылдар кыймылы коомду демократияны көздөй тынч алып өтчү дарамекке ээ экенинен түмөн санабайм, дейт Сазгара. Бул күрөш жеңил болчудай эмес. Оппозициянын маалымдашынча, президенттик шайлоодон кийинки тынч демонстрацияга чыккан эл менен полициянын кагылышууларында 72 киши наут болгон. Анын ичинде бир жаш аял чекеге атып өлтүрүлгөн. 2000 адам камалып, алардын 100 баркыт инкылабын уюштурмак болду деп соттолгон. Бийликтин күч колдонгонуна карабай, жашылдар кыймылы зобун зордукка барбады, дейт Мохсен Сазгара. Кыймыл зобун зордуксуз ыкманы кармана алды жана өз талабын тынчтык жолу менен билдирип жатты, дейт инкылапчыл гвардиянын мурдакы негиздөөчүсү Сазгара.
Ирандагы саясий окуялар жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Азыр болсо назарыңыздарда Кыргызстандын облустардан келген кабарлар.
Балыкчы окуясы боюнча соттолгон 7 адам камактан чыгарылды. Бул тууралуу Ысык Көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Шайлоонун арты менен соттолгон 18 адамдын 7 4 январда Балыкчыдагы убактылуу камакканадан чыгарылды. 25 декабрда Балыкчы шаардык соту 14 соттолуучуну 2-3 жылдан шарттуу түрдө эркинен ажыраткан өкүмүн угузган эле. Ал 10 күндөн кийин күчүнө кирди. Эми камакканада 4 жылга жатак абакка кесилген Мирлан Болбеков, Гүлмира Жамгырчиева, Белек Касымов жана Бакыт Асанакуновтор калды. Күчөргөндөрдүн айтуусунда 4 соттолуучу 5 январда Каракош шаарындагы номер 23 абакканага жөнөтүлөт.
Ош облусунун Ноокат райондук прокуратурасы журналист Алмаз Ташиевке байланыштуу ишти кайра тергөөгө киришти. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө текшерүү кылмыш ишин Ноокат райондук жана Ош облустук соттору териштирүү чара болгондугун белгилеп, кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошол себептүү айыпталуучулар жана күбөлөр оңдоп сурала баштады. Бирок маркумдун туугандары мындай аракетке макул эмесликин айтышууда. Өткөн жылдын 4-июлунда милиция кызматкерлери тарабынан катуу токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Ошентсе да катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып 2 күндөн кийин көз жумган.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты. Назарыңыздарда кечки азаттык. Ошентип 2010-жыл келди. Эми жаңы жылдагы эң маанилүү мелдештер: Ванкувер кышкы олимпиадасы, жайында Сингапурда жаштардын дүйнөлүк биринчи олимпиадасы жана күзүндө Гуанчжоудо 16-чи Азия оюндары жана башка дүйнөлүк азиялык чемпионаттар болмокчу. Алдыдагы таймашуулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып бермекчи.
Жылдын башында эле кыргызстандык футболчулар үчүн чоң сыноо алдыда турат. Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы Москвада өтө турган шериктештер кубогунда мөөрө талашат. Былтыр Дордо Динамо командасы Азербайжан жана Финляндия өлкөлөрүнүн чемпиондору менен 1-1 жана 3-3 эсебинде тең чыгып, Литванын Винтспилс командасына 1-0 эсебинде утулуп, өз тобунда биринчи ирет 3-чү орун ээлеген. Ал эми быйылкы Москвадагы шериктештер кубогу 16 январда башталып, 24 январда жыйынтыкталат. Кыргызстандык футболчулар үчүн быйылкы таймашууларда кыйынга турчудай. Себеби 3-3 гула кармоодо Дордо Динамо командасы күчтүү атаандаштарга туш болду. 16 январда Дордо Динамо командасы биринчи бетте шүнү Белоруссиянын чемпиону Днепр командасы менен өткөрөт. 17 январда Орусиянын чемпиону Казандын Рубин командасы менен мөөрө талашуу кыйынга турчудай. Ал эми 19 январда Литванын чемпиону Металлург командасы менен беттешет. Дордой футбол клубунун коргоочусу Талант Самсалиевдин айтымында, алар шериктештер кубогуна күнүгө 2 маал даярдык көрүүдө.
Даярдык жакшы, 16-сынан бери отдык жок, чуркап жүрөбүз даярданып. Эртең дагы тренировка.
Быйыл дүйнө коомчулугунун көңүлүн бура турган Канаданын Ванкувер шаарында өтө турган кышкы олимпиада болмокчу. 21-чи кышкы олимпиада Ванкуверде 12 февралда башталып, 28 февралда жыйынтыкталат. Учурда кыргызстандык спортчулардан 3-ө Ванкувер олимпиадасына жолдом алып даярды көрүшүүдө. Жаңырган 2010-жылы боло турган маанилүү мелдештер тууралуу өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов Азаттыкка мындай деп айтып берди.
Ванкуверде кышкы олимпиада катышабыз. Андан тышкары августта болсо 1-чи жашта өспүрүмдөрдүн олимпиадасы болот Сингапурда, ноябрда болсо Азия оюндары болот Гуанчжоудо, жылдын аягында болсо мускатта суунун жээгинде ойночу спорт түрлөрү боюнча биринчилик болот.
Дээди Канат Аманкулов. Быйыл жайында Сингапурда дүйнөлүк жаштардын биринчи олимпиадасы болмокчу. Учурда кыргызстандык жаш спортчулардан бирөөсү да жаштар олимпиадасына жолдом алыш элек. Ошондуктан жайга чейин жаштар үчүн бир топ сыноолор алдыда турат. Ал эми кыргызстандык спортчулар үчүн быйылкы эң негизги мелдеш күзүндө Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтө турган 16-чи Азия оюндары болмокчу. Грек-рим күрөшүнөн өлкөнүн башкы устаты Эмиль Алыкулов да Гуанчжоуда боло турган Азия оюндарына азыртан даярдык көрүүнүн зарылдыгын Азаттыкка билдирди.
Биз 2010-жылы азиялык оюндар болот, ошол азиялык оюндарга билген билимибизди баарын салып, грек-рим күрөшүн Бейжин олимпиадасынын мыктылыкты ошол жерден даярдык жок көрсөтүш керек деп көрөбүз.
Кыргыз дене тарбия спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, Кыргызстандын саясий экономикалык абалы кыргыз спортуна көп жылдан бери өзүнүн залакасын тийгизип келатат.
Дүйнөдө жүрүп аткан кризис бизге да жетти спорт тармагына. Көпчүлүк спортсмендерибиз чоң-чоң мелдештерге катыша алган жок.
Себеби кыргыз спорттун чыныгы жүзүн чама чаркын жаңырган 2010-жылы Кытайдын Гуанчжоу шаарында боло турган 16-чи Азия оюндары таразалап койгону турат. Белгилей кетсек, 2006-жылы Дохада 15-чи Азия оюндарына катышкан 45 өлкөдөн Кыргызстан 2 күмүш, 6 коло байгелүү болуп 28-чи орунду камсыз кылган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңунда дагы бир жолу эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Буга чейин АКШ жана Британия бул өлкөдөгү дипломатиялык миссияларын ишин токтоткон. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт пландашкан деген айыпты четке кагышты. Тажикстандар жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды ошондой эле азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Мен бул Сайнура Жекши кызы сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.